capitolul 6. Ne, si bashkëpunëtor të ti, ju bëjmë thirrje që të mos e merrni më kot hirin e Perëndis, sepse ai thot: në çastin e volitshëm të dëgjova, dhe në ditën e shpëtimit të ndihmova. Ja, tani është çast i volitshëm. Ja, tani është dita e shpëtimit. Nga ana jon nuk i japim askujt shkandull për ndonjë gjë, që shërbesa jon të mos shahet. Por në gjithçka e tregojmë veten tonë si shërbyes të Perëndis, me qëndres të madhe, në mundime, në vështirësi, në ankthe, në të rrahura, në burgime, në trazira, në mund, në pagjumësi, në huri, me pastërti, me dije, me durim, me mirësi, me frymë të shenjtë, me dashuri të sinqertë, me fjalë të së vërtetës, me fuqi të Perëndis, me armët e drejtësisë në të djathtë dhe në të majtë, me lavdi e në çnderim, me emër të keq e me emër të mirë, si mashtrus e me gjithatë të vërtetë, të panjohur e me gjithatë të mirë njohur, si kur po vdesim e me gjithatë, ja tek po jetojmë si të dënuar, e me gjithatë, ende nuk na kanë vrarë, të trishtuar, por gjithmonë të gëzuar, të varfër, e me gjithatë shumë veta i bëjmë të pasur, si njerëz që nuk kanë asgjë, e me gjithatë zotrojnë gjithçka. Kemi folur hapur me ju, o Korintas, dhe zemrën ju a kemi hapur krejt. Nuk ju kemi bërë ne zemër ftoht, por jeni ju vetë ftoht në zemrat tuaja. Po ju flasi bivet mi, mi jepni diçka si shkëmbim. Hapeni edhe ju zemrën tuaj. Mos hyni në një zgjedh me ata që nuk besojnë, sepse çlidhje ka drejtësia me paullsinë, ose çgjë të përbashkët ka drita me errësirën. Çfarë ka Krishti që të përputhet me Beliarin, ose çlidhje ka besimtari me atë që nuk beson? Çfarë ka të përbashkët tempulli Perëndis me idhujt? Sepse ne jemi tempulli Perëndis gjallë, si që ka thënë Perëndia. Do të banojnë mes tyre, dhe do të ecim midis tyre, do të jemi Perëndia e tyre, dhe ata do të jenë populli im. Prandaj, dilni nga gjiri i tyre, dhe veçohuni, tha Zoti. Mos prekni asgjë të papastër, dhe unë do t'ju mirëpres. Do të jem atë për ju, dhe ju do t'jeni bije bija për mua, thot Zoti gjithfuqishëm.